Кога Facebook во живо беше лансиран во 2016 година, беше промовирана како уникатна, иновативна платформа која им овозможува на корисниците да комуницираат со гледачите низ целиот свет во реално време. Сега, со извештај за тоа дека голем број на луѓе ја користат услугата за стриминг во живо за да извршат злосторства, меѓу кои и сексуално насилство, самоубиства и убиства во реално време, се открива темната страна. Сега сајтовите на социјалните медиуми се под притисок да действуваат по ова прашање. Убиството на 11-месечно девојче во Тајланд, емитувано во реално време на Facebook во живо и кое беше оставено на сајтот за 24 часа, наводно привлече стотици илјади гледачи. Тоа се случи само две недели откако еден човек во градот Кливленд во Соединетите Американски држави ја употребил истата платформа за да сними видео како тој фатално застрелал случаен минувач. Додека популярноста на услугите за стриминг во живо расте, социјалните медиумски сајтови се обидуваат да се справат со сексуалните напади, самоубиства и убиства, сега извршувани во живо на овие платформи. Тоа е злобниот раб, кој што Питер Чоти, основач на калифорнијската дигитална консултантска фирма Creative Media, вели дека не можеше да се предвиди. Тој вели тоа е типична приказна кога станува збор за нова технологија и дека никој не е виновен за ненамерните последици од ова.
It's a typical story when it comes to new technology. It's unintended consequences and nobody is to blame for any of this. It's not Facebook's fault that this happened. No matter how big they are, they couldn't have anticipated these kinds of.
На неодамнешната годишна конференција на програмерите на Facebook, коосновачот Марк Цукерберг вети дека ќе преземе акција за да се направи се што може за да се спречат трагедиите како случајот во Кливленд.
We have a lot more to do here. And we're reminded of this this week by the tragedy in Cleveland. We have a lot of work and we will keep doing all we can.
Но господинот Чоти вели потребна е кампања за подигање на свеста за тоа како корисниците да одговорат кога ќе се соочат со ваква содржина. Тој вели мнозинството на корисници на Facebook се уште не знаат како да навестат дека постои навредлива содржина. Тој додава дека корисниците на Facebook не се меѓу најсофистицираните кога станува збор за социјалните медиуми или технологија и дека образовна кампања може да помогне да се ублажат некои од ризиците и некои од страшните влијанија што доаѓаат како резултат на тоа.
A majority of Facebook users who still don't really know how to flag objectionable content. Facebook users aren't necessarily the most sophisticated when it comes to social media or technology.
Професорот за медиумски комуникациски студии при Универзитетот Мердок, Тоби Милер, вели дека главните вебсајтови на социјалните медиуми треба да се третираат како мејнстрим медиумски платформи.
Ever since Facebook started, ever since Twitter started, they have been peddling a myth. And the myth is this: we are not like a TV network. We are not like a phone network. We are truly different. We are the creatures of the public. This is simply nonsense, and it's irresponsible to continue operating with that governing myth.
Тој вели овие сајтови не го користат својот профит од повеќе милиарди долари за справување со прашањето, туку тврдат дека тие не се одговорни за кориснички генерирани содржини. Професорот Милов вели треба да се признае дека со оглед на тоа што компаниите не плаќаат ништо за нивната содржина, за разлика од други медиумски компании, тие би требало да вложуваат пари за експерти кои ќе ги прегледуваат сите материјали што доаѓаат. Луѓе, вели господинот Миле, кои ќе воведуваат алгоритми за ефикасно идентификување на материјал кој е навредлив или опасен.
They need to acknowledge that given that they pay nothing for their content, unlike other communications and media companies, what they should be piling their money into is people who are experts at trawling through all the material that comes through, getting algorithms in place that work effectively to identify material.
Професорот Милер вели дека владите од целиот свет треба да воведат мерки со кои и социјалните медиумски сајтови би биле подлежни на истите строги процедури како и другите медиумски компании. Тој вели никаде во светот слободата на говорот не е апсолутна и дека секогаш постојат граници во однос на јавната безбедност.
Nowhere in the world, including here in the US where I'm speaking to you from, is free speech absolute. There are always limits put on it in terms of public safety, for example. And so it seems to me that there should be no difficulty for the Australian government in deciding that it will regulate this media form, social media, in the same sense in which it regulates, you know, Channel 9
Сепак господинот Чоти вели, платформите не може да се затворат целосно.
Nothing is 100% foolproof. And so as much as one could throw an endless stream of resources to be able to try to attack the issue, but it's impossible to do, almost like the war on terrorism, so much is being put into and invested in terms of trying to fight it, but you can't lock down society.
Уредникот за видеосадржини на технолошкото списание Techly, господинот Риден Ли, вели графичките содржини секогаш ги привлекуваат гледачите поради морбидна љубопитност.
There's definitely a sort of morbid curiosity, I think, that a lot of people have. I think you see that with, with ISIS, with beheadings and things like that. These things that tend to get a lot of views, which is quite horrifying.
Предходно оваа недела Твитер соопшти за 16 видеопартнерства за стриминг во живо. Питер Чоти вели се надева дека социјално-медиумскиот сајт ќе биде свесен за опасностите. Господинот Чоти вели услугата на стриминг во живо е прекрасен развој и чекор на демократизација. Тој вели никој не очекуваше темната страна, но дека сега, знаеки дека постои, сите треба да се обидеме да ја ублажиме, бидејќи технологијата останува и понатаму, не може да се затвори.
Live streaming is a wonderful development. It's democratizing. All of us can get our voices out around the world. That's very exciting. And these are the corner cases, the tragic corner cases that nobody anticipated. Now we know they exist and all we can do is try to mitigate them the best we can.
Прилогот за SBS го подготви Хашела Кумарауанса.